bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada warka duurnimo ee idaacadda radio muqdisho oo goorahan oo kale alaaba aad si toos ah uga dhegaysataan idaacadda radio muqdisho qodobada warkana waxaa ka mid ah
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kormeer howleed waxa uu ku tagay xarunta gurmadka degdega ee gobolka banaadir
taliyaha ciidanka amisom ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha amniga xilliga doorashooyinka ee deegaanada galmudug kadib markii qaybtii ugu horreysay ee ka tirsan ciidamada amisom ay shalay gaareen magaalada cadaado
xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa degan kadib saakay dagaalo halkaasi ku dhex maray ciidamada puntland iyo weliba galmudug
madaxweynaha dowlad goboleedka hiir shabeelle ayaa sheegay in doorashada xubnaha aqalka sare iyo tan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee ka soo jeeda gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan ay u dhici doonto si cadaalad ah
dhinaca kalena guddiga doorashooyinka heerar dowlad goboleed ee hiir shabeelle ayaa shaaciyey inay meel wanaagsan ay marayso u diyaargarowga doorashooyinka xubnaha labada aqal ee matalaya deegaanka hiir shabeelle
kulan looga hadlayay adkaynta qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 30% ayna ka qayb galeen haween iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho
dowladda norway ayaa shaacisay inay sharciga kala wareegayso ilaa kun iyo lix boqol oo qaxooti soomaali ah islamarkaana dib loogu soo celinayo soomaaliya
qodobada wararka caalamka ee kalen idin haynana waxaa ka mid ah
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa ogolaaday in xisbiga jamhuuriga uu ka dambeeyo xisbiga dimuqraadiga ee ay hogaamiso master hillary clinton
dagaaladii u dhexeeyey dowladda iyo mucaaradka dalka syria oo ay ku dagaalamayeen gudaha magaalada xalab ayaa gaaray meel xun iyada oo magaaladaasi u kala qaybsantay laba qaybood
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay 90 megahertz
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika asia iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satelaytka
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay 24 Oktoobar sanadka 2016 u diyaargarooba dhegaystayaal qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kormeer howleed ku tagay xarunta gurmadka deg dega ee gobolka banaadir sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena faysal muuse maxamed
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo la socda guddoomiyaha gobolka banaadir naduqa magaalada caasimada ee muqdisho ayaa soo indhindheeyey xarunta howlaha gurmadka deg dega ee gobolka banaadir oo ay ka socdaan mashaariic kala duwan oo aan ahayn midka dabdaniska oo keliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha gobolka banaadir markii ay tageen xarunta gurmadka gaadiidka xarunta gurmadka degdega ee gobolka banaadir waxaa ku sugnaa shaqaalaha iyo gaadiidka lagu talagalay inay qabtaan howlaha gurmadka madaxweynaha waxa uu soo indhindheeyey dhammaan qeybahaasi ay ka kooban yihiin howlaha gaadiidka gurmadka iyo baabuurta loo diyaariyey in howlahaasi ay qabtaan xarunta waxaa sidoo kale ku dhex yaala sheebaar howlaha deegaanka qabta oo shaqooyin kala duwan sidoo kale qabta madaxweynuhu waxa uu warbixino ka dhageystay dhalinyaro aqoonyahanaha oo haysta darajada masarka maamulka gobolka banaadir ayaana ka faa'iideysanaya aqoontooda waxa ay madaxweynuhu u sheegeen in fursadan ay ugu mahadcelinayaan dowladda hogaamiyo qaybta ugu muhiimsan waa qaybta tababarada oo noocyo kala duwan isugu jirta dhalinyaro gabdho iyo ragba leh ay ku tababartaan waxaana ka socday tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu tagay su-aalo ayuu ka weydiiyey dhalinyarada halkaa ku sugnaa oo aada u daayara tababarkii ay qaadanayeen si wacyigelinta bulshada ay qayb xoogan uga qaataan mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud oo kormeerayay dhalinyaro barata maadooyin kala duwan oo ku sugnaa xaruntaasi ayaa waxa ay u sharaxeen qayb ka mid ah waxyaabaha ay bartaan waxaana madaxweynuhu ka muuqanayay sida uu ugu qanacsan yahay dhalinyaradaasi waxbarashada loo helay ama uu siiyey gobolka banaadiga madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamed oo la hadlayay dhalinyaradaasi qaarkood ayaa waxa uu sharaxay in muhiim ay tahay in la ballaariyo mashruuca weyn ee ah dalkaaga dhiso oo la doonayo in hormuud ay ka noqdaan dhalinyarada gobolka banaadir dhalinyarada oo degmad boondheer ka tusraado intay israacdo qaar oo midka baabuurka qataarka awooday u tagta idaago dhagaxan kaarma inaan oo kiisa ama caro wax lagu dhiso kaar oo kan bulukeetiga sameeya inta u tagta idaada adiga toban bulukeetiga kaarma kaaskaasha bulukeetiga kaarma oo maxaa duraada gaariga qataarka walaal carada keena laga sugida maa baabkii shidaal maaysta dowladda gabadha shidaalka kasa adiga laba litar kasi aalina waxaa saddex litar qataarkaas sugaysay toban litar sidaa ku shubata cara halkaa ku cara ma keenayba dirbigii ma dhismaayo laakiin halka firgii ma dhisay soddon kiina uu dhistay qofkirgiina duu socdo dii tago wixii shaqaa ku jira tuu tago yiraahdo aniga maxaa cali aan layidhaa ama caasha aan layidhaa kii shamisaa oo meela kusaa ku dhisaan rabaa oo ku fiirina qofkan kan kan waa waxawaaye saaxiibu qoosa qoobka la gudaa waa kacja laakiin soddon dhalinyaro isla socoto oo dhayso mcska dirbi ka dhisan yaha ka dhisan yaha rabnaa inaa u dhiso waxa waaye wax weyn qof oo soomaaliya oo damiir leh oo dadnimale oo diin leh inuu dhiibo waxa lahaay halkiiso shamiinta oo saddex doolo afar doolo shan doolo jooga ama laba litro shidaara laba doolar joogta macquul maa ma diidaay laakiin abaabaantaas waa waxa marka shaqo waay taakii waa guga ku noqonay intaas raacdiin wadadaa dadka maraanaa baaqusaabadan soddon kiina israacdiin oo bilowdiin soddon kari soddon kalaa kasoo raacay nin walba cuntaa nin waaranyaa lagu malayna kariga adoo jirkiisaasi ma ka qaad qaadaa dibidaa
kaasina wuxuu ahaa Faisal Muuse wariyaha gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo inoo soo koobayay warbixin ku saabsan madaxweynaha oo maanta booqday xarunta gurmadka degdega ee gaadiidka gobolka Banaadir. Taliyaha ciidamada AMISOM ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha amniga xilliga doorashooyinka ee deegaanada Galmudug kadib markii qaybtii ugu horreysay ee ka tirsan ciidamada AMISOM ay shalay gaareen magaalada Cadaado. Maxamuud Cabdi Diirshe wariyaha iyaga alaaba inooga soo warrama magaalada Cadaado ayaa warbixintaana goor dhaweyd halkaasi inooga soo diray.
maalintii labaad ayaa magaalada Cadaado waxaa soo gaaray ciidamo ka socda howlgalka midowda Afrika AMISOM kuwaasoo ka qayb qaadanaya howlaha amniga doorashada. saraakiil ka tirsan nabadsugidda qaranka militariga Soomaaliya iyo madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa ciidamadan ku soo dhaweeyey magaalada Cadaado, waxaana laamaha ammaanku ka wada hadlayaan sidii qayb walba doorkeeda uga qaadan lahayd xaqiijinta amniga. jeneraal Cusmaan Nuur Subagle, taliyaha guud ee AMISOM oo la socday ciidamadii shalay soo gaaray magaalada Cadaado, ayaa sheegay doorkoodu inuu yahay in howlaha amniga ay ka saacidaan doorashada halkan ka dhacaysa.
imaashaha AMISOM ee Cadaado waxay ka mid tahay mandate-ka aan leenahay UN-tu iyo African Union-ku ay u jeexeen AMISOM inay ilaaliyaan habka doorashadu ay u dhacayso ee Soomaaliya, halkana doorashada ka dhacaysa. sidaa darteed bay AMISOM u timitay halkan inay ilaaliso si nabadgelyo halkan ugu dhacdo, isla markaana ay markhaati ka noqoto hab wanaagga ay u socdaan howlaha doorashadu.
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo isna ka hadlay imaanshaha ciidanka AMISOM ee magaalada Cadaado ayaa sheegay in ciidamadani ay Galmudug kala shaqayn doonaan xasiloonida deegaanka.
runtii sida la socotaan maanta iyo shalay waxaa yimid ciidamo AMISOM oo ka imaaday maaragtay magaalada Muqdisho. ciidamada AMISOM waxay u yimaadeen inay qayb ka noqdaan nabadgelyada iyo maaragtay horumarka deegaanada Galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado. runtii waxay ka shaqayn doonaan sidii amniga u sugi lahaayeen dhammaan degmooyinkan oo dhan. waxay ka shaqayn doonaan maaragtay inay ammaanka sugaan xarumaha doorashada ka dhacayso iyo meelaha loogu talagalay oo dhan. runtii waa ciidamo xooga ah, waxaana kala geynay meelo kala duwan, welina waa soo socdaan maaragtay qaybaha dhiman oo imaan doona hadduu la yiraahdo. runtii sida aan ognahay ama aan la soconnaba waa joogayaan insha allah.
magaalada cadaado ayaa waxa ka socda qaban qaabada hawlaha doorashada aqalka hoose xubnaha ka imaanaya galmudug iyadoo la filayo dhawaan in la xareeyo ergada dooranaysa mudanayaasha aqalka hoose ee kuraasteedu taalo magaalada cadaado maxamuud abdi dirshe warbaahinta qaranka cadaado
xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa degan ka dib dagaal saake mar kale halkaasi ku dhaxmaray ciidamada buldaan iyo waliba galmudug haddaba arrimahaasi waxaynu qadka taleefanka goor dhaweed kaga wareysanay wariyaheena cabdirasaaq maxamed axmed
waa fanqada in abaar 12-kii doornimada bar ayaa waxaa xaaladda degenaansho laga dareemayay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug kadib dagaalo xoogan oo la isku adeegsaday hubka dhacdadaas kala duwan oo saake ka dhacay aafada garsoore magaalada gaalkacyo kaas oo u dhexeeya ciidamada maamulada galmudug iyo puntland inkastoo rasaas xoogan la isku adeegsaya haddana waxaan si rasmiya loo xaqiijin karin khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ay kala gaareen dhinacyo dirirta walaba jiraan khasaaro soo kala gaaray labada dhinac xaaladan deganaashaha ayaa iyadoo aan loogeyn inta ay sii gaarsin gaari doonto maadaama ay weli ciidamadii dagaalama isku arfadhiyaan goobihii 3-7 ka hor ka bilowday dagaalkan dhinaca kale waxaa xusid mudaheysa weli jiri waawaan furan oo ay wadaan madaxda maamulada galmudug iyo puntland islamarkaana ku aadan joojinta colaadda lisoon oo noqotay dirirta u dhexsay ciidamada labada maamul marka laga reebo baaqiyo ay soo jeeda culamadiigiiyogoobay in laqaato go-aanno ay soo saareen waxaa sidoo kale sii xumaanaya xaaladda magaalada gaalkacyo iyadoo aan mooda inay lakasii dhamaanayaan dadkii ku noolaa maadaama maalinba maalinta ka dambaysay rajada magaalada ay sii xumaanaysa islamarkaana aysan muuqan waawaan nabadeed waxaa sidoo kale soo madaxda dowlad goboleedyada puntland ee galmudug islamarkaana in dowladooda ay ka qaataan joojinta colaadan dadka waxaa dagaalkan sidoo kale intuu socday ku barakacay ilaa iyo in ka badan 30,000 oo qoys ayuu ku noolaa gudaha magaalada gaalkacyo kuwaasoo qaarkood daadsan daasaha magaalada gaalkacyo deegaanada ku yaalla miyiga marka xaaladda magaalada gaalkacyo haatan way degan tahay inkastoo aan loogeyn xaaladeedu waxay isku bedeli karto maadaama aan la kala qaadin ciidamadii halkii dagaaladu ay ka bilaabdeen weli ciidamadu isku arfadhiyaan
aad buu masanyahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga cabdirasaaq maxamed axmed madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in doorashada xubnaha aqalka sare iyo tan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee ka soo jeeda gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan ay u dhici doonto si cadaalad ah cumar xasan cali wariyahayaga ayaa warbixintanna inoo sii anbaqaadi doona
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa ka hadlay doorashada xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya u matelaya gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan wuxuuna sheegay in dhowaan la gudagalayo doorashadaasi isagoona ka maamul ahaan ballan qaaday inay soo dhoweynayaan siyaasiyiinta doonaya inay ka qayb qaataan doorashada madaxweyne cusuble ayaa xusay in siyaasi kasta oo ka soo jeeda labada gobol uu xaq u leeyahay inuu u tartamo kuraasta baarlamaanka isagoona sheegay in doorashadaas ay noqon doonto mid xaq iyo xalaal ah
dhammaan dadka ku abtirsada hirshabeellena waxaan rabaa inuu fursaddan ka faa'iidaysanahay cid alle iyo ciddii danaynaysa in ay ummaddan masiirkeeda mas-mas-uul ka noqoto oo qabato oo ay ka qayb qaadato doorashadaas waxaan u ballan qaadaynaa in doorasho xaq ah oo xalaal ah inay halkan ka dhici doonto inay albaabada u furan yihiin haddii aad shalay aaminsanayd inay waxuu ahaa labadan gobol inay dib u dhacayaan arrintaas waa ay soo dhammaatay haddaad fursad leedahay oo aad fursadaana aad aaminsantahay inaad ummaddan wax u qaban kartana waxaan ku leenahay soo dhowow jowhar waa magaaladaadi jowhar waa caasimadii dowlad goboleedkaaga waana halka lagu xoli doono xildhibaanada ama adiga ku matalaya ama adigu aad danaynayso
dowlad goboleedka hirshabeelle oo dhowaan uu la dhisay ayaa dowlad goboleedka keliya ee aan soo dooran xubnaha u matalaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo dhowaan maamul goboleedyada puntland galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed ay soo gudbiyeen xubnaha u matalaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka koobnaan doona 54 xubnood
mahadsaned cumar xasan cali dhinaca kalena guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabeelle ayaa shaaciyay inay meel wanaagsan ay marayso diyaar garowga doorashada xubnaha labada aqal ee matalaya deegaanada hirshabeelle haddaba arrimahaasi waxaynu goor dhaweed khadka taleefanka kaga wareysanay wariyaheena abuukar bacadle oo ku sugan jowhar
saaxiibba inuu sideed qabteen uga wasamid afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka hirshabeelle ismaan maxamuud mukhtaar ismaan baarey waa uu sheegay in ay yimaadeen xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jawaar in la dardar geliyo doorashooyinkii aqalka sare ee dowlad goboleedka xubnihii looga baahnaa ay soo
lahaayeen waxaana sheegay in ay meel fiican ay marayso ay kulamo la qaateen masuulinta ugu sareysa ee maamulka Shabeelle ee waxaana sheegay in ay ininka meel fiican marayaan waxna u qabsoomeen waxna ay u dhimeen ee dadka degan doona maadaama go'aan maamulada kale ay soo gudbiyeen hasaaqay maamulkaano oo dib u dhaca uu keenay maadaama ay ininka yihiin maamul urgam ah oo dhawaan dibada loo aasay ay yihiin kuwa iyagu bulshada amba dadka ku nool labada gobol ee cidii ay u doosaan ay noqonayso waxayna sheegeen xildhibaanada ee dowlad goboleedka Shabeelle in ay dooran doonaan iyaguna ay yihiin goobjoogayaal ay kaliyan oo qaban qaadanayaan si ay u dhacayso arrintaasi marka waa arrin ay sheegeen in ay soo xulayaan ay u odaynayaan xildhibaanada dowladda Shabeelle ayna ka dhacayso doorashadaasi ama tartankaasi ee magaalada Jeer oo caasimadda dowladda Shabeelle ah.
kulan looga hadlayay adkaynta qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 300% ayna ka qayb galeen haween iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka ayaa lagu qabtay magaalada tan Muqdisho sida warbixinta warkan uu ku eegi doono wariyahayaga maxamed nuur maxamed shariifka
kulankan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya qaar ka mid ah haweenka howlgala magaalada Muqdisho iyo kuwa dalka dibadiisa ka yimid ugu horreyn haweenkii kulanka qayb qaadanayay ayaa halkaasi waxay isku dhaafsadeen fikrado waxayna sheegeen in maamul goboleedyada ay fuliyeen balantii ay qaadeen balse ay jiraan kuwa aan fulin balantii la wada galay xasan axmed xasan daa'uus oo ku hadlaya magaca soydam ayaa waxa uu sharxaad ka bixiyey ujeeddada rasmiga ah ee kulanka haweenka loo qabtay
ugu dhiganay waxa uu yahay waa mid qayb ka ah dhaqdhaqaaq socday oo soo bilowday 1 bishii October ilaa bishan hadda 17-keeda soconaayo oo ay hormuud ka ahaayeen ururka la dhaho Women's Peace Table haddii af Soomaali lagu yiraahdana uu yahay ururka haweenka ee nabadda marka ururkaas ayaa dabaaldeg halkan magaalada Muqdisho loogu sameynayay waxa kale oo fursadaan aan uga faa'iideysanay maadaama dalka la yiri qoondada haweenka 300% ayay ku leeyihiin doorashooyinka maamul goboleedyadiina ay ka dhaceen doorasho lagu soo dooranayo aqalka sare haweenku ma ka heleen 300% 10 noocee ah ayaa laga baran karaa haddii ay wax qaldameen iyo haddii ay wax tooseen maadaama ay soo dhowdahay doorashadii aqalka hoose ujeeddada kulankeena taas ayay ahayd ugu dambeyntiina haweenkii meeshii isugu yimid waxa ay ka soo saareen baaq
kulanka markuu dhamaaday kadib ayaa halkaasi baaqi ka soo baxay waxa warbaahinta qaran ku akhrisay Muna Xasan Maxamed gudoomiyaha ururada dhalinyarada midoobay ee Soomaaliyeed Somali Youth Cluster waxa ayna sheegtay in baaqa loo dirayo madaxda qaranka kulanka markuu dhamaaday kadib ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadashay Muna Xasan Maxamed gudoomiyaha ururka dhalinyarada midowga ee Soomaaliyeed Somali Youth Cluster waxayna sheegtay in baaq loo diray madaxda dowladda kuwa maamul goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka baaqaasi oo ku saabsanaa sidii loo ilaalin lahaa loogana dhabeyn lahaa qoondada haweenka
baaqa waxaa ka mid ah oo loo baaqay madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud guud ahaan xukuumadda Soomaaliya maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyada guddiga doorashooyinka guddiga dabagalka doorashooyinka guud ahaan haweenka Soomaaliyeed waxay walwal ka qabaan doorashada dalka ka dhacaysa inaanan haweenka Soomaaliyeed ka helin kootadii loogu talagalay oo ahaad 300% sidoo kale waxay u hambalyeynayaan haweenka Soomaaliyeed maamul goboleedka Soodwesti koonfur galbeed Soomaaliya oo ka soo baxay wixii loogu talagalay oo ahayd in balamihii uu oofiyey madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Aadan waa u hambalyeynaynaa guud ahaan haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaana rabnaa inay sii xaqiijiyaan tan waxa ahayd doorashadii sare waxaan rabnaa inay sii xaqiijiyaan doorashada hoose
kulankan ayaa qabsoomidiisa waxaa iska kaashaday ururka horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee Soodam iyo ururka haweenka iyo nabadda Soomaali Women's Peace Table Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho
dawladda Norway ayaa shaacisay in ay sharciga kala laabanayso ilaa 2600 oo qaxooti Soomaali ah isla markaana dib loogu soo celinayo dalka Soomaaliya. Ahmed Macane Xasan oo ka tirsan xildhibaanka deegaanka oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in tani ay saameyn ku yeelatay qoysas badan oo caruurtooda wax ka barta dalkaasi.
maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa ugu baaqay hay'adaha samafalka iyo jaaliyadaha Soomaaliya in ay u gargaaraan dadka ku barakacay dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo. Sida warbixinta warkan uu ku noogu sii anbaqaadi doono wariyahayaga Sharmarke Maxamed Warsame.
Dowlad goboleedka Galmudug waxay baaq ku aadeen u gargaaridda shacabka ka barakacay magaalada Gaalkacyo u direysa dhammaan hay'adaha qaabilsan arrimaha gargaarka bini'aadantinimada inay gaarsiiyaan gurma degdeg ah dadkaas dhibaataysan, sababtoo ah barakacyaashaas ma haystaan hooy, biyo iyo cunno toona, waxaana maalintii ay ku nool yihiin kulaylka habeenkiina qabowga mana haystaan hooy iyo gabaad kale ay kaga gabadaan. Waxaa sida lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug waxay baaq u direysaa dhammaan jaaliidaha Galmudug meel kasta oo ay joogaan si ay uga qayb qaataan gargaarka loo fidinayo shacabka ka barakacay colaadda Gaalkacyo. Ugu dambeyntii war saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug waxay ugu baaqeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka inay ka qayb qaataan sidii loo gargaari lahaa dadka maatada ah ee ka barakacay dagaalada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, sida warkaan Kismaayo uu inooga soo diray wariyaheena Aadan Salaad. Aadan Kismaayo,
shirka guraawida ee maanta qabtay madaxweyne kuxigeenkii hore ee Jubbaland haddana ah saakar amaba xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa waxa uu ku wajahan yahay baaq ku aadan dagaaladii dhawaanahan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa ugu baaqay dhammaanba shacabka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulada Galmudug iyo sidoo kale Puntland in ay joojiyaan colaadda islamaantaana ay qaataan nabadda, isagoo la tusaale usoo qaatay madaxdii ka horreysay iyagoo uu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwa nabadda ka shaqeyn jiray. Waxaana uu sheegay in looga baahan yahay dadka degan deegaanadaasi in iyagu ay ka shaqeeyaan nabadgelyada maamulkana uu dhankiisa isagoona uu kaalintiisa kaga aadan ka qaato. Sidoo kale Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa ugu baaqay culimaadiinka, dhalinyarada iyo sidoo kale waxgaradka ku nool degmada Gaalkacyo in ay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada iyo sidii dadka deegaanadaasi aan mar kale colaadda dhexmarin. Shirkan jaraa'idda uu qabtay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa waxa uu ku soo beegmaya waqti maalmahan ay soo cusboonaadeen colaadda Gaalkacyo, iyadoona shacabka deegaanadaasi ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dalinta colaadaha ka taagan magaalada Gaalkacyo. Aadan Maxamed Salaad, Radio Muqdisho, magaalada Kismaayo.
Halka warka idin kala socotaana dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Dagaaladii u dhexeeyay dowladda iyo mucaaradka dalka Syria oo ay ku dagaalamayeen magaalada Xalab ayaa gaaray meel xun, iyadoo magaaladaasi ay u kala qaybsantay laba qaybood. tani ayaa ku soo beegmaysa iyada oo uu hakad galay gargaarkii bani aadamnimo ee la doonayay in la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee aan ku jirin dagaalada. Telefishinka Al-Manar ee dalka Lebanon ayaa kooxaha kale ee gaashaanbuurta la ah Hezbollah ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya taangiyada dagaalka ee dowladda Syria ay leedahay oo halkaasi ka geysanaya duqeymo la xadle. Sarkaal sare oo ka tirsan xoogaga xoreynta Syria oo aan la shaacinin magaciisa ayaa sheegay in dagaalyahanada mucaaradka Syria ay qaadeen weeraro rogaal celin ah oo gaarsiiyay khasaaro ciidamada militariga dalka Syria.
Wakii oo aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya xilligani waa naga inta warkana waxaa halkan si wada jir idinkaga soo jeedinayay
Qadiija Xasan Cabdi
iyo waliba Mawlid Maxamed Safri. Intaan warkeena kan xiga kulmi doono haddii Allah awood laga helo waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo iyo waliba isma qaldan booxiisa leh insha Allah.